inviolata, integra et casta es Maria, quae es effecta fulgida celi porta, o mater alma Christi carissima, suscipe pia laudum preconia, te nunc flagitant devota corda et ora, nostra ut pura, pectora sint et corpora, tua per precata dulcisona, nobis concedas veniam per secula. O benigna, o regina, o Maria, quae sola inviolata permansisti.